Hallå, Lassia. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Viens no Latvijas radio mūzikas redakcijas uzdevumiem padomju gados bija veicināt un atspoguļot māksliniecisko pašdarbību. Dažādi ansambļi un kori tika aicināti uz ierakstiem, kuri fondos tika apzīmēti ar citiem indeksiem, pasvītrojot to, ka izpildītāji tomēr ir un paliek tikai pašdarbnieki. Piemēru, kā jāmuzicē īsti profesionālam kolektīvam rādīja, radio ietveros dibinātais koris un simfoniskais orķestris, estrādes un vieglās mūzikas orķestris, lauku kapela un citas formācijas, kas bija gan pastāvīgi štāta darbinieki, gan uz ierakstiem sasauktas vienības. Viena no tādām bija arī Latvijas radio bērnu dziesmu ansambls, kas tapa 1962. Gadā. Togad radio sāk strādāt diriģents Jānis Brands, kurš bija mūzikas redaktors, un pēc toreizējā radiomākslinieckā vadītāja komponista Jāņa Ivanova ieteikumu izveidoja bērnu vokālo ansambli, lai jaunās balsis varētu ieskaņot no krievu un citām valodām tulkoto obligāto padomu dziesmu repertuāru un arī jaunākos latviešu autoru sacerējumus. Būtībā šis muzikālais kolektīvs izauga no dzīves nepieciešamības, lai bērniem domātajos raidījumos skanētu pašu bērnu, ne tikai skolotu dziedoņu un aktieru balsis. Turklāt partijas vīri bija ļoti labvēlīgi noskaņot pret bērnu pašdarbības veicināšanu, tāpēc jaunās paaudzes kori un ansambļi bija gaidīti viesi tā saucamajos valdības koncertos un padomju svarīgākajos svētkos, 1. Maija svinībās un lielās oktobra socialistiskās revolūcijas gada dienās. Jāņa Branta vadītajā radio bērnu vokālajā ansamblī, kas brīžam izauga līdz kora apmēriem, dziedāja jaunāko klašu skolnieki un mūsu arhīvā ir apmēram 50. Ierakstu. Kad radās nepieciešamība izveidot vismazāko bērnu ansamblī, tapa slavenā Dzeguzīte. Bet no Latvijas radio bērnu kora priekšnesumā klausāmies Dmitrija Kabaļevska dziesmiņu pionieru posms, kas ieskaņota pirms apaļiem 50 gadiem.
Un kopus pabeidzam tā